8 qrupu 1997-ci ildə yaradılıb. Məqsəd inkişaf etməkdə olan İslam ölkələri arasında iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirməkdir. Summit iştirakçıları 2018-ci ilədək üzv ölkələr arasında ticarət dövriyyəsini 130 milyard dollardan 507 milyarda qaldırmaq fikrindədirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıdakı konfransdan başlayırıq. Xəzər hövzəsində enerji təhlükəsizliyinin təmini və mühüm enerji infrastrukturlarının mühafizəsində NATO-nun rolu mövzusunda Bakıda konfrans keçirilib. NATO enerji təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətə yeni başlayıb və bu sahədə rolunu hələ müəyyənləşdirməyib. Bunu konfransda NATO-nun təhlükəsizlik problemləri şöbəsində enerji təhlükəsizliyi departamentinin müdürü Mikhail Ruhlev bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda NATO üçün enerji təhlükəsizliyi təchizat baxımından maraqlıdır. Alyans enerji təhlükəsizliyi məsələsinin hərbiləşdirilməsini istəmir. NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə əlaqələndirici zabiti William Lah isə deyib ki, Xəzər hövzəsində enerji təhlükəsizliyi tərəflər arasında müzakirələrdə əsas mövzulardan biridir. Ancaq NATO-nun köməyindən danışanda o deyib ki, NATO enerji infrastrukturunun qorunmasında texniki yardımlar göstərməyə hazırdır. NATO rəsmisinin fikrincə çevik məsələlər olanda Azərbaycan dəniz platformalarının qorunması, fövqəladə hallarda çevik reaksiya tələb edən məsələlər sahəsində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də əməkdaşlıq eləyir. Konfransda nələr deyildi? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Enerji təhlükəsizliyi NATO siyasətinin prioritetini Azərbaycan isə bu sahədə alyansın mühüm tərəfdaşlarından birinə çevrilir. Bu fikir Bakıda keçirilən Xəzər hövzəsində enerji təhlükəsizliyinin təmini və mühüm enerji infrastrukturlarının mühafizəsində NATO-nun rolu mövzusundakı beynəlxalq konfransda səsləndi. Konfransda video görbə ilə qoşulan Azərbaycan NATO yanındakı nümayəndəliyinin rəhbəri Xəzər İbrahim bildirdi ki, enerji təhlükəsizliyi sahəsində tərəflərin əməkdaşlığı ölkənin Avroatlantik inteqrasiyasının elementlərindən biridir. Xəzər İbrahim dedi ki, Azərbaycan NATO-nun 8 tərəfdaş ölkəsi sırasına daxil edilib, onlar Əfqanistan üzrə layihələrdə iştirak edəcəklər.
Ona ibarətdir ki, məhz Azərbaycan bir tərəfdaş dövlət kimi, NATO üzvü olmayan dövlət kimi, NATO çərçivəsində məhz mühüm infrastrukturun mühafizəsinə güclü qrupa rəhbərliyi.
NATO-nun Qafqaz üzrə məsul nümayəndəsi William Lahu bildirdi ki, Xəzər regionda infrastrukturun təhlükəsizliyinin təminatı NATO üzvlərinin və tərəfdaşlarının marağındadır. Alyans stabil enerji daşınmaları üçün enerji infrastrukturunun qorunmasında öz müttəfiqlərinə və tərəfdaşlarına yardım göstərməkdə maraqlıdır. NATO-nun ayrı-ayrı üzvlərinin Azərbaycanla əməkdaşlığı bu istiqamətdədir və iki tərəfli əsaslarladır. Əsasən Amerika Azərbaycanla dəniz platformalarının təhlükələrdən qorunması məsələsində əməkdaşlıq edir, deyə William Lahu bildirdi. Azərbaycan gələcəyi Avropa ilə bağlı deyən William Lahu dedi ki, NATO-nun rolu təkcə enerji təhlükəsizliyi ilə məhdudlaşmır.
Enerji təhlükəsizliyi sülhdən asılıdır. Sülh və sabitlik də Azərbaycan üçün, digər region üçün gələcək çəkilənməni təminləyəcək amildir. NATO müntəzəm şəkildə paylaşılan dəyərlərin təmin olunması üçün dialoq aparır. İstər demokratiya, istər insan hüquqları, qanunun aliliyi, eləcə də sülh və sabitlik üçün mühüm rol oynayır.
Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin rəhbəri Səməd Seydov isə dedi ki, NATO-nun Azərbaycan təhlükəsizliyinin təminatına Ermənistan təcavüzünün aradan qaldırılmasına töhfəsini verəcəyinə ümid edir.
NATO təkcə hərbi təşkilat deyil, NATO elə bir təşkilatdır ki, demokratiya, insan haqları, qanun aliliyi, sabitlik və təhlükəsizlik üçün mübarizə aparır. Bu kontekstdə NATO digər Avropa təşkilatlarından daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki biz bəzən görürük ki, digər Avropa təşkilatları təhlükəsizliyin nə olduğunu başa düşmürlər. Təhlükəsizlik olmadan real demokratiya qurmaq qeyri-mümkündür.
Prezident yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Fərhad Məmmədov dedi ki, Norveç, Rusiya və Şimali Afrika ilə yanaşı Xəzər regionda Avropa üçün mühüm enerji resursları mənbəyinə çevrilir. O dedik ki, Azərbaycan Türkiyə ilə Trans Anadolu sazişini imzalamaqla Avropaya qaz nəqli üzrə qaz nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasında ilk addım atıb. Prezident Administrasiyasının şöbə müdürünün müavini Tahir Süleymanov isə dedi ki, Azərbaycanda enerji infrastrukturuna müxtəlif tərəflərdən ciddi təhlükələr var.
Bu tərəflərin ən ciddisi Ermənistan tərəfi olan təhdidlər. Ermənistan tərəfindən dəfələrlə Azərbaycanın enerji resurslarına Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinə, Bakı-Subza neft borusundan qarşı müxtəlif təhlükələrin törədilməsi səhvləri olub. Buna görə də öz strateji müdafiələrimizdən biz gözləyirik ki, bu problemin həllinə yaxına kömək etdi göstərsin.
NATO-nun Azərbaycanda əlaqələndirici səfiri və Rumıniyanın Azərbaycandakı səfiri Daniel Kristin Chiabansa dedi ki, NATO-nun Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəliyi olaraq biz Azərbaycan NATO üçün, NATO-nun da Azərbaycan üçün mühüm tərəfdaş olduğunu qəbul edirik. Hazırda Alyans Azərbaycana silahlı qüvvələrin modernləşdirilməsi, mina təmizləmə sahəsində yardımlar göstərir. NATO strateji konsepsiyasına əsaslanaraq enerji təhlükəsizliyi sahəsində də Azərbaycana dəstək verir.
Bakıda keçirilən konferansdan Kəbiran Dilavərli. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Xəzərdə bir problem çıxsa, NATO Azərbaycana kömək eləyə biləcəkmi? Mərdəkandan Əmirxan yazır, NATO Qarabağ məsələsində, Türkün Kiprində, PKK məsələsində sözünü gördük. Hər hərin öz marağı olduğundan bizim də öz marağımız var. Yəni, NATO ilə Rus-İran razborkasına biz poligon olmamalıyıq. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır. İstənilən halda Azərbaycan əvvəlcədən öz işini bilməlidir. Necə ki, narkomanın məlumatsızlığı sonda AIDS xəstəliyinə gətirə bilər. Dekabrın 1-də dünyada AIDS immun çatışmazlığı xəstəliyi ilə mübarizə günüdür. Dünənki kontekstdə dünyadakı və Azərbaycandakı ümumi vəziyyətdən danışdıq. Bugün isə müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva konkret AIDS xəstəsi ilə danışır. Necə olub ki, o bu xəstəliyə yoluxub? Ər arvad AIDS xəstəsidirsə, onda uşaq da avtomatik xəstə ola bilərmi? BMT-nin dünən çıxan hesabatına görə, məsələn, Rusiyada AIDS xəstəliyinə yeni yoluxmalar dramatik artıb. Bunu niyə deyirik? Çünki Azərbaycanda həkimlərin dediyinə görə, Azərbaycanda yoluxanların bir çoxu Rusiyada işləməyə gedənlərdir. Azərbaycanda rəsmi olaraq AIDS xəstələri 3200 nəfərdir, ancaq ekspertlərin dediyinə görə həqiqi rəqəm bundan bir neçə dəfə çoxdur.
Elvinin şərt ad verdiyimiz bu balacanın 3 yaşına lapaz qalıb. Amma valideynlərinə onun doğum günü qədər əziz daha bir tarix var. Yaş yarımında insanda immun çatışmazlığı virusunun yoxlanılması üçün ondan götürülmüş analizin nəticələri məlum olub. Uşaq tam sağlamdır. Hər iki valideynin bu virusun daşıyıcısı olsa da uşağın qanında bu virus aşkarlanmayıb. Elvinin atası öncə duruxdu, ancaq daha sonra duyğularını paylaşmağa razılıq verdi. Uşağının sağlam çıxması onu da sevindirmişdi.
Narkotik istifadə edəndə veniya, damarı vurduğunda, onda bilmirdik ki, məsələn, o cürə-bəcürə xəstəklər bu cürə yoluxur. Spit haqqında deyirlər ki, məlumat az idi. Məlumatın olmamazlığı gətirib çıxardı ki, bir işbirisindən 5 nəfər, 10 nəfər, bəlkə də 100 nəfər istifadə edirdi. Çünki bizim üçün fərqi yox idi. Biz onu bilmirdik ki, bu suna yudum, ayrıdan yenə də çəkdim, vurdum. Onu bilmirsən ki, burada xəstəlik var o işbirisində, ya kimsə xəstədir, yəni ki, bilinmirdi.
Elvinin atası 18 il öncə ailə qurub, indi 45 yaşı var. Narkotika qurşandığını illərcə öz xanımından gizli saxlayıb, amma Moskvada həbs olunduğu vaxt bu qorxunç alışqanlığından ailəsi xəbər tutub. Təkcə bu bilinsə, dərd yarı, onun HIV daşıyıcısı olduğu da üzə çıxıb. Amma bu da hamısı deyil. Müayinədə həyat yoldaşının, xanımının da həmin virusa yoluxduğu məlum olub.
Azərbaycanda bu mikroba yoluxmuş insanların 64%-i narkotik istifadəsi nəticəsində bu xəstəliyə tutulmuşdu. Azərbaycanda olan HIV yoluxmuş qadınların əksəriyyəti həyat yoldaşlarından yoluxur.
Respublika AIDS-lə Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova belə deyir. Rəsmi statistikaya görə hazırda Azərbaycanda 3200 HIV daşıyıcısı var. 875 nəfər artıq AIDS mərhələsinə çatıb. 4 il öncə 2008-ci ildə Azərbaycanda HIV AIDS-lə mübarizə üçün zərərin azaldılması adlı qeydlərin üçün informasiya və əməkdaşlıq şəbəkəsi yaradılıb. Şəbəkə özündə 32 qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirir. Bu şəbəkənin apardığı araşdırmalar göstərir ki, ölkədə HIV daşıyıcılarının və AIDS xəstələrinin sayı real rəqəmləri əks etdirmir. Şəbəkənin icraçı katibi Rüfət Nəsibov həmin xəstələrin artım sürətini narkotik maddə istifadəçilərinin sayı ilə müqayisə edir.
Narkotik istifadəçilərin rəsmi sayı indi 23 minə yaxındır ölkədə. Bizdə olan məlumatlara görə təxminən 85 min nəfər narkotik istifadəçi ölkədə alındı. Qişlə yaşayan insanların 60%-dən çoxu narkotik istifadəçidir.
Azərbaycanda evə yoluxanların sayı sürətlə artır. Bunu Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyə Musayeva deyir. Onun fikrincə, AIDS-lə mübarizəyə başlayarkən ən əvvəl HIV virusunu aşkarlayacaq məcburi yoxlamalar aparılmalıdır. Çünki Azərbaycanda müayinələr könüllü aparıldığından virus daşıyıcılarının çoxu bundan geç xəbər tutur. Ötən zaman içində özləri də bilmədən ətrafdakıları da HIV-ə yoluxdururlar.
Mövcud statistika əsasən ölkəmizdə 3200 nəfərdən yuxarı insan HIV-lə yaşayır. Amma bu insanların aşkarlanması heç də könüllü müayinəsi əsasında baş tutmur. Azərbaycanda HIV-ə məcburi müayinə yoxdur qanunla. Yalnız donorlar məcburi müayinəyə cəlb olunurlar.
Zərərin azaldılması şəbəkəsində çalışan ekspertlər daha bir məqamı vurğuluyorlar. Azərbaycanda HIV daşıyıcılarının çoxu qastarbayterlərdir. Ən çox da Rusiyaya gedənlər. Ara sıra və ya həmişəlik fətinə dönən insanlar taşıdıqları virusu öz ailə üzvlərini də yoluxdururlar. BMT-nin HIV-AIDS proqramının noyabrın 20-sində yaydığı hesabatda deyilir ki, Rusiyada HIV-ə yoluxma halı xeyli çoxalıb. 2006-cı ildə bu şimal ölkəsində ən çoxu 40 min virus daşıyıcısı vardısa, indi onların sayı 60 mini aşıb. Artım təkcə Rusiyada gözə çarpmır. Hesabatdan aydın olur ki, HIV-ə yoluxanların sayı Gürcüstan və Moldovada, Qazaxıstan və Qırğızstanda da çoxalıb. Hesabat bəzi xoş məqamları da üzə çıxarıb. Az və ya orta gəlirli 25 ölkədə HIV-ə yoluxma halları yarı-bayarı azalıb. Çoxu da Afrika ölkələridir. HIV-in ən çox yayıldığı dünya bölgəsi də məhz Afrikadır.
Nüşabə Fətullayeva Azərbaycanda AIDS-lə bağlı vəziyyətdən danışdı. Xatırladım ki, dekabrın 1-i dünyada AIDS-lə mübarizə günüdür. Dekabrın 1-i bəzi ölkələrdə isə tamam başqa hadisələrlə əlamətdardır. Məsələn, Qazaxıstanda birinci prezident günüdür, yəni Nazarbayev günüdür. Bu barədə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıları qeyd edeyim. Eynullah Fətullayev Azadlıq FM-in qonağıdır. O, məhbəsə jurnalist kimi düşüb, oradan hüquq müdafiəçisi kimi çıxıb. Videolara baxmaq, şəkillərə baxmaq olar. O cümlədən bugün Bakı sevimli aktyoru Yaşar Nuri ilə vidalaşdı. Bu barədə kontekstin sonunda da danışacağıq. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Dünyanın diqqətində olan Qəzzada nəhayət ki, atəşkəsə nail olundu. İsraillə Həmas arasında 7 gün davam edən qarşılıqlı raket zərbələrinə son qoymaq üçün regiona gələn Hillary Clinton bu barışıqdan sonra dedi ki, bu tarixi andı. Son bir həftədə Fələstin tərəfdən 161, İsrail tərəfdən 5 nəfər ölüb. Hazırda İsrail və Fələstin tərəfləri Qəzzanın blokadasının açılmasını müzakirə edirlər. Təhminət Ağzadə xəbər verir.
İsrail Həmas qruplaşması arasında bir həftədir ki, davam edən intensiv atışmalardan sonra atəşin dayandırılması haqqında razılığa gəlinib. Həmas bugün istirahət günü elan edib və Qəzza sakinləri söküntüləri təmizləyərək tədricən Qəzza zolağının sərhədlərinə qayıdırlar. Atəşkəsin dayandırılması Qəzza şəhərində gecəyəcən davam edən qızğın küçə paramlarına səbəb olub. Barışığı dünən Qahirədə Misrin Xarici İşlər naziri Muhammad Kamal Əmir və ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton elan etdi. Clinton bildirib ki, bu region üçün kritik an idi.
This is a critical moment for the region.
Bu region üçün kritik an idi. Misrin yeni hökuməti liderliyi və məsuliyyət özlərinə götürüb və artıq uzun müddətdir ki, bu ölkə regionda sabitlik və sülhün təməl daşıdır. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib ki, ABŞ-ın tövsiyəsi ilə Misirin atəşkəs prosesində vasitəçiliyin qəbul olunması şansdır. İsrail müdafiə naziri Ehud Barak isə bildirib ki, İsrail özünün bütün hərbi məqsədlərini yerinə yetirib. Lakin Həmas lideri Xalid Meşal atəşin dayandırılmasını İsrail üçün taktiki məğlubiyyət kimi xarakterizə edib. Hazırda hər iki tərəf İsrailin 6 ildir ki, blokadada saxladığı Qəzza zolağının sərhədlərinin açılması imkanlarını müzakirə edir. Danışıqlar prosesində iştirak edən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da tərəfləri razılığı qüvvədə saxlamağa çağırıb. Hərbi əməliyyatlarda 71 mülki vətəndaş olmaqla 161 fələstinli və 5 israilli həlak olub. Yüzlərlə insan isə yaralanıb. Savaşın başladığı 14 noyabr tarixindən İsrail 1500-dən çox raket zərbəsi endirib. Bu müddət ərzində Həmas da İsrailə 1000-dən çox raket atıb. Avropa Birliyi də İsraillə Həmas qruplaşması arasında atəşkəsin dayandırılması xəbərini alqışlayıb və qurumun xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton Misirin lider kimi səylərini yüksək dəyərləndirib. Həmçinin Avropa Birliyinin rəhbərliyi yaxın şərqdə müstəqil Fələstin dövlətinin qurulması ilə nəticələnməli olan sülh danışıqlarındakı səylərini davam etdirmək qərarında olduğunu qeyd edib. Rusiya və Çin də atəşkəsi alqışlayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aleksandr Lukaşeviç bu gün Moskvada keçirdiyi brifinqdə deyib.
Biz
Qəzzədə atəşin dayandırılmasını alqışlayır və danışıqların uğurla nəticələnməsində Misirin göstərdiyi sülh cəhdlərini yüksək qiymətləndiririk. Silahlı qarşıdurmanın yenidən dönməsinə yol verməmək üçün tərəfləri səbirli olmağa və əldə olunmuş anlaşmaya tam əməl etməyə
çağırırıq.
Bu razılıq Misirin yeni İslamçı hakimiyyəti üçün vacib qələbə kimi qəbul olunur. Həmas Misiri idarə edən müsəlman qardaşlarının bir qoludur.
Təhminə Tağzadə, kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, Xəzərdə bir problem çıxsa, NATO Azərbaycana kömək eləyə biləcəkmi? Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır, Xəzərdə təhlükəsizliklə əlaqədar NATO Azərbaycana heç bir hərbi kömək eləyə bilməz və buna onun beynəlxalq hüquq müstəvisindən yanaşılarsa səlahiyyəti çatmır. Azərbaycan NATO-ya üzv olsaydı, o başqa məsələ. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Beynəlxalq mövzudə məlumatlarla tanışlığı davam etdiririk. Çin dünyanın ən hündür binasını tikmək istəyir. Bu binanın bir neçə rekord vuracağı gözlənilir. İkinci rekord onun tikilmə sürəti ola bilər. Cəmi 90 günə tikilməlidir bu bina. Yeni bina 220 mərtəbədən ibarət olacaq. Qiymətdə də rekord vurmalıdır. Hazırda dünyanın ən hündür binası olan 830 metrlik Bürc Xəlifə bu Dubaydadır. Milyard yarıma başa gəlibsə, yeni bina, Çindəki bina cəmi 600 milyon dollara başa gəlməlidir. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çində dünyanın ən hündür binasını tikəcəklər. Onun hündürlüyü 838 metr olacaq. Sky City adlanacaq bina ilə Çin Dubayın rekordunu təzələyəcək. İndi dünyanın ən hündür binası Dubaydakı Bürc Xəlifədir, 830 metr. Amma Çinin cənubunda Hunan əyalətinin mərkəzində inşa ediləcək Sky City həm də tikintinin sürəti ilə insanı heyrətə gətirir. Belə bir megalayihəni cəmi 90 günə başa çatdırmaq planlaşdırılır. Artıq əyalətin hakimiyyət orqanları tikintiyə icazə veriblər və bu ayın axırında bünövrə qazılmağa başlanacaq. Binanı Broad Sustainable Building şirkəti tikəcək. Şirkətin mühəndisləri bildirirlər ki, günə 5 mərtəbə ucaldılacaq, əvvəlcədən hazırlanma plitə texnologiyası ilə. Bu texnologiyadan şirkət ötən il Hunan əyalətində 30 mərtəbəli otelin tikintisində istifadə edib. Həmin otel cəmi 15 günə tikilib. Sky City-nin layihəsini hazırlayanlar arasında Dubaydakı Bürc Xəlifə layihəsində çalışmış insanlar da var. Amma Bürc Xəlifə göydələni 1,5 milyard dollara başa gəldiyi halda Sky City bunun təxminən yarısı 628 milyon dollara inşa ediləcək. Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Xəbər Xidmətinə müsahibə verən David Scott göydələnlər üzrə mütəxəssis sayılır. O deyir ki, plitələrin qabaqcadan fabrikdə hazırlanması zamanı tikinti daha ucuz başa gəlir.
Makes it very fast and you can optimize on your components.
Siz tikinti meydançasında görülən işləri xeyli azaldırsınız. Çünki həmin işlərin böyük hissəsi konveyer üsulu ilə fabrikdə görülür. Sementin tikinti yerinə daşınması, betonun hazırlanması, yüksəkliyə vurulması kimi işlər ixtisara düşür. Sky City əsasən yaşayış binası kimi nəzərdə tutulub, amma burada ofis, məktəb, hospital, dükan, restoran da olacaq. Ümumilikdə binanın 31 mindən çox sakini olacaq və onlar 104 yüksək sürətli liftdən istifadə edəcəklər. Tikintidə təxminən 220 min ton polad istifadə olunacaq. Şirkət deyir ki, xüsusi texnologiyalar göydələnin 9 bal gücündə zəlzələyə dözməsinə imkan verəcək. Broad Sustainable Building şirkəti onu da bildirir ki, bu memarlığın gələcəyidir. Bina həm hündür, həm də nisbətən ucuz başa gələn olmalıdır. Həm də enerjiyə qənaət eləməlidir. Amma Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidmətinə müsahibə verən David Scott deyir ki, layihə ilə bağlı şübhələri də var. Xüsusən də yanğından mühafizə məsələsində onun fikrincə, polad beton konstruksiyalarının üst-üstə qalanması səmərəli yanğından mühafizə sistemi qurmağa az imkan yaradır.
Çində yeni hündürlük üzrə binalar arasında yeni rekord vurulmasından Rövşən Qəmbərov danışdı və nəhayət kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Azərbaycanın sevimli aktyoru Yaşar Nuri dünyasını dəyişdi. Bakıda onunla vida mərasimi idi. Çıxış eləyən nazir Əbülfəz Qarayevin dediyi kimi Yaşar Nuri əsl səhnə fədaisi idi. 61 yaşlı aktyor ömrünün 50 ilini teatrı həsr eləyib. Yaşar Nurinin Vaxtilə Azadlıq Radiosu ilə söhbətindən bir parçanı təqdim edirik. O vaxt bu söhbəti eləyəndə onun 58 yaşı var idi və söhbət Noruz bayramına təsadüf eləyirdi.
Belələrini seçilmişlər də adlandırırlar. Öz peşəsinin bütün mənalarda peşəkar olan bu adam Sovetlər dönəmində Respublika Lenin Komsomolu mükafatına layiq görülüb. Bütün mükafatlarını əlbəttə ki, sadalamayacam. Amma deməliyəm ki, o iki dəfə Respublikanın dövlət mükafatı laureatıdır. Nə isə, uzun sözün qısası, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq artisti Yaşar Nuridir.
Unut məni şəhərlər, gündüzülər, unut beni, uzlu gecelerden.
Yaşar müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, imkan tapıb bizimlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz.
Sağ olun, bizim bu kasıb evimizə xoş gəlmişsiniz. Mən də sizə sağ ol deyirəm ki, indi bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar qulaq asır, qulaq verir. Mən hamısına salamını deyirəm. Noruz bayramı nəsbətlə hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, bir yerə toplaşsaq heç bir düşmən, heç bir torpağımızı zəbt edən, əgər kişi demək olarsa, kişi bizim qovağımıza deyilməz.
Maşallah, danışığınızdan inanılı ürəklisiniz. İşlər necə gedir?
İşlər yaxşıdır, bunu bilirsiniz ki, mən deyəlim, dünyanın yarısı bilir ki, mən bu yaxınlarda bu yaşda, 58 yaşında cərrahiyyə üzü görməmişəm. Təsadüfən belə bir cərrahiyyə əməliyyat keçirdim. Türkiyədə ən böyük manual xəstəxanasında. Mənə çox belə təntənə ilə qavur edirlər. Məni buradan yola salanlara, orada qarşılayanlara öz təşəkkürüm üçün radio vasitəsilə bildirirəm. O tələbələrin, o xarici ölkələrdən gələn hansı ki Azərbaycanlılar vardı, Ferginin özündən gələn hamısına sağ ol dedim. İndi maşallah yaxşıyam. Hal-hazırda iki filmdən dəvət almışam. Gümrəham oyunsun mənə çağırsınlar. Dedim, o bizim Azərbaycanlıların toyunda oxuyum, oynayayım.
Elə gümrəhanınız ondan görür ki, biz də sizi bir yerdə tuta bilmirdik ki, bu söhbət eləyək.
Biraz qəliz məsələ idi.
Yaşar müəllim, kifayət qədər həm ölkə miqyasında, həm ölkədən kənarda yaşayan Azərbaycanlılar üçün siz tanınmış simalardan birisiniz və mən inanıram ki, indi bizi dinləyicilər də çox maraqla dinləyirlər. Necə başladı həyat? Əvvəlindən gəlin başlayaq.
Həyat, valla, qısa deyim ki, 10 yaşından artıq 57-58-i səhnəyə çıxmışam. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım mən iki arada necə düzdüm. Hər halda ondan sonra milli hərbi xidmət olmuşam, oradan zabit qayıtmışam, mən qısaca deyirəm və bu il yəqin 35 il tamam olur ki, mən Milli Akademi Dram Teatrının səhnəsindəyəm.
Amma teatrda kənar həyat, məsələn, biri deyir çətin olub plan, sizdə necə?
Əlbəttə tanıyırıq da bir-birimizi, xalq bizi bizdən yaxşı tanıyır. Əlbəttə böyük çətinliklə bölmüşəm Sovetskidə. Atam sənətçi olub, aylarla maaş almayıb. İndi maşallah görürsünüz ki, bir dənə bu müharibəmiz olmasa Azərbaycan günü-gündən öz bəhrəsini verir, dünya tanıyır. Yəni, ulu öndərimiz Allah rəhmət etsin, onun qoyduğu yol ki, indi hörmətli prezidentimiz davam elətdirir. Çox çətin anlar olub, bəli, çox çətin anlar olub. Çətinsiz insan, nə bilim, herhalde mən dünyaya gələndə anam çətinlik çəkibsə, mən də çəkməliyəm.
Deyirsiniz, bax, maaş almırdı, çətin vaxtlar orada, amma siz də bu sənətə getdiniz.
4-5 Gen mənə düşürdü, qan məsələsi var. Görürsünüz ki, xəstəlikdə Bir 10 nəfər bağlı 21-i zəhərlənir. İlah olsun.
Yaşar müəllim, bəs ananız sizcə sizi niyə dünyaya gətirmişdi? Elə sənətkar olmaq üçün?
Yo, Natıvanın bir şeiri var, deyir, mənsiz də dünyanın işi keçərmiş. İlahi, mən niyə bu dünyaya gəldim? Yəqin, bir nəfər bu atamın yolunu davam elətdirməli idi. Yəqin, 4 uşaqdan biri, yenə deyirəm, gen məsələsi var. O da mənə düşüb, ben də bəzən sənətçilər, ha, gəlməyim, mən peşmazlıq döyürəm, nə qədər ömrüm var, bu sənəti də davam elətdirəcəyim ki, onun ruhu şad olsun.
Şad olsun, ruhu atanız gətirdi sizi səhniyə.
Bəli, bəli.
Bəs ananız harası apardığı yadınızdadır sizə?
Anamla çox az türkün sözü bayra çıxmışıq. Əsasən nənəmlə.
Haram var.
Bazara kömək eləməyə, sonra yaslara qaloşu güdməyə, orada qaloşlar düzürür. Toya, yanımına kömək.
Bu müsahibə tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında qulaq asmaq olar. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun, sağlıqla qalın.